22. bab. Onsoň Dawud: Şu ýerde beýik Hudaýyň öýi hem-de Israil üçin ýakma gurbanlyk sapasy bolsun, diýdi. Dawud Israilde ýaşaýan gelmejekleri toplamagy buyurup, Hudaýyň öýini gurmak üçin daş ýonýan ustalary bellidi. Dawud derwezeleriň gaplary üçin çüýler we petleler üçin juda köp demir, ölçärden agdyk bürünç, ummasız köp muktarda kedr agaçlaryny taýýarlady. Köp meşhurdaky bu kedr agaçlaryny Dawuda sidollar bilen surlar getirdiler. Dawud şeýle diýdi: Oglum Süleyman ýaş hem tejribesiz. Rebbi gurulacak öý bolsa biçak gödel. Bütün dünýäde meşhur hem de şöhratly bolmalydyr. Şonuň üçin men taýýarlyk görmelidirin. Şeýlelikde Dawud ölmeden öň öýüň gurulşy üçin taýýarlyk işleriniň uly tapgyryny ýerine ýetirdi. Onsoň Dawud oglu Süleymany ýanyna çağıryp, Israil Hudaýy Rebbi öý gurmagy oňa wesiýet etdi. Dawud Süleymana şeýle diýdi: Oglum, meniň Hudaýym Rebbi öý gurmak niýetim bardy. Emma maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy: Sen köp gan döktün, hem de ýowuz uruşlar alıp bardın. Maňa öýi sen gurmal däldin, sebäbi sen meniň huzurumda ýer ýüzüne köp gan döktün. Ine, senden bir oğul dünýä iner, ol asudalykda ýaşar. Men oňa töwregindäki ähli düşmanlarynyň dynçlyk bererin. Onuň ady Süleyman bolar. Men onuň döwrüne Israila parahatçylyk hem asudalyk bererin. Ol maňa öý gurar. Ol maňa oğul bolar. Men oňa ata bolaryn. Men Israiliň üstünden onuň şaalyk tagdyny müdüýmeýlik berkarar ederin. Inni oglum, goý Rebbi saňa ýar bolsun. Rebbi sen barada aýdyşy ýaly. Hudaýyň Rebbi öý gurmaklyk işiň şowuna bolsun. Hudaýyň Rebbi seni Israil hökümdar goýanla, onuň kanununy berjaý ederin ýaly. Goý Rebbi saňa akyl paýhas berdin. Eger Rebbiň Musanyň üstü bilen Israila tapşyran parzlarydyr hökümlerini berjaý etseň, işiň rowaç bolar. Dödümli hem mert bol, korkma, ruhtan düşme. Men Rebbiň öýi üçin uly ihlas bilen 170 000 batman altın, 1 milyon 700 000 batman kümüş, ölçärden agdyk bürünçdir demir, agaçdyr daşyr ýanadym. Sen bulorun üstünü ýetirmelisin. Elinde ummasız işi güýji bar. Daş ýonujylaryň, kerpiç öwrüjileriň, agaç ustalaryň, san tajaksyz ustat zergärleriň, kümüş, bürünç hem demir ustalaryň bardyr. Inni işe başla, Rebbi saňa ýar bolar. Şeýle hem Dawud oglu Süleymana kömek bermekler üçin Israiliň ähli ýoldaşlaryna şeýle buyruk berdi: Hudaýyň Rebbi siziň bilen dälmi? Ähli tarapdan size rahatlyk beren şol dälmi? Ol bu ýurdun ähli latyny meniň elime berdi we ýurt Rebbi hem de onuň halkyna boýun egdi. Inni bütün kalmanyz hem canınız bilen Hudaýyňyz Rebbi agtaryň. Rebbiň ähd sanlygyny hem de Hudaýyň mukaddes enjamlaryny Rebbi gurulan öýe getireriňiz ýaly. Gidiňde beýik Hudaýyň mukaddes öýüni gurun.